Prethodni predavač je učinio svoje. Zamorio studente koji su morali da odu na oporavak. Tako. O značaju žive reči nije potrebno govoriti, nadam se da ste toga dovoljno svesni. U živoj reči ima mnogo ispovednog. U svakom slučaju nije moguće ne otvoriti svoj um, srce, i ne saopštiti ispovest. Predavanja su jedan vid i u jednom smislu i javne ispovesti. Zato je otac Aleksandar Šmeman cenio autobiografije filosofa, teologa, književnika više nego li sama dela, naročito u drugom delu života ili pri kraju, to je isticao. To sudimo po onome što je zapisivao u svojim dnevnicima koje je vodio praktično svakodnevno ili svaki put kada je nešto važno trebalo zapisati. A kad se u njegovoj duši, u njegovom umu nije dešavalo nešto važno, samo na osnovu tih dnevnika možemo da sagledamo njegove apostolske dimenzije, kamoli na osnovu ostalih dela. Zato je bitno da razgovarate međusobno, se sami ispoljavate, ali predavanja na taj način da usvajate. Jer predavači ipak predaju ono u šta veruju, ono što je prošlo kroz njihovu veru, a to je Hristos. Jer predanje crkve je predavanje živoga Hrista. Dakle, sve što prođe kroz srce, kroz biće, pogotovo ako ono želi da ide dalje ka dobro biću i dalje, tu je već reč o Hristu, o živoj crkvi. Pa bi dobro bilo da dolazite na ove naše skupove, male sabore, sinaksise bogoslovske, divane ako hoćete. Mogli bismo danas da govorimo o ličnosti, ali iz jednog ugla malo drugačijeg, recimo iz ugla ostvarenja ipostasnog načela, postajanja ličnošću. Onako kako ga je, kako je to načelo sagledavao starac Sofron, koji također pripada bogoslovima, ocima, pastirima koji su sažimali epohu bogoslovski, filosofski, umetnički, stvaralački, filokalijski. Ta tema kod njega je dominantna, suštinski razgovor između njega i starca Siluana vodio se blagodareći ličnom iskustvu i ličnom podvigu apropo teme ostvarenja ipostasnog načela. Pa bismo time da otvorimo ovaj naš današnji sineksis, šta bi to praktično značilo? Ni manje ni više nego postati molitvenik za sav svet. Pod uslovom da smo već zavoleli ljude, odnosno da smo zavoleli Boga i da smo snažno prionuli dvema zapovestima ili dvojedinoj ljubavi prema Bogu i bližnjim. Na svitku starca Siluana to i piše. On se moli Duhu Svetom da učini, da podari, da sav svet oseti sladost Gospoda Isusa Hrista. Naravno, reči o pokaja, o iskustvu jednoga i drugoga, imali su oni to iskustvo. I molili su se za sav svet. Bavili su se, dakle, nadčovečanskim podvigom. I to je urodilo silnim plodom da su obojica danas već omiljeni apostoli hrišćanstva na zapadu. Nazovimo ovu propoved učenom propoveđu prepodobnog Ave Sofronija Novog Esekskog o ostvarenju ipostasnog načela. I naglasimo da nju posvećujemo prepodobnom Avi Sofroniju. U prologu rekli bismo sljedeće. Naše ontološke istorijsko-eskatološke relacije protežu se od beskonačnoga kao jednoga kraja koji bi vodio Hristu kao centru i od centra koji je Hristos do drugoga kraja kao beskonačnosti. Dakle, od beskonačnosti kao jednog kraja do Hrista i od Hrista do drugog kraja kao beskonačnosti. Od logosa do ovaploćenog logosa Hrista sa logosom crkve u centru. Zašto ne i od nebića uk ine preko bića ine do nebića uk ine kao neostvarenog Hristobitija s jedne strane i od bića do dobrobića kao ostvarenog Hristobitija s druge strane. Zatim od logosa tvari ili promisla do logosa tvari ili promisla o prahu pre i posle njega. Ili od čoveka pre njegove smrti do ličnosti i duše kao nečega od čoveka posle njegove smrti. Dalje, od smrti kao nebića pratvorbenog stanja do života kao novog večnog dobrobića u eshatološkom poretku stvari. Konačno, od smrti po prirodi do besmrtnosti po blagodati, ne pak besmrtnosti po ontologiji i prirodi. Sad rekao smo što rekao smo i to ostaje, ali pokušajmo da uđemo malo u ovaj misaoni čestar. Niko i ništa nije živ i nije živo ni silan ni silno po sebi, nego u odnosu i iz odnosa sa drugim. Vreme je aktiviranje propadljivosti čoveka i tvari u prostoru, a krštenje je njegovo zaustavljanje. Eshaton pak, vaskrsenje i preobražaj svega. Čovek je nepostojeć po prirodi i opet postojeć po blagodati u Hristu. Pogled na ovaploćenje logosa ukazuje na reakciju od opasnosti nestanka i uništenja tvorevine, nestanka kroz njenu samovlasnost da nestane, samovlasnost da pribegne ontološkom samoubistvu. Biće je blagoslovi dar slobode s jedne strane. I opet, biće je ukaz na nebiće od pre stvaranja. Umiranje ljudi pre ovaploćenja logosa bilo je tragedijom, a posle njega njegovo umiranje biva sa nadom na vaskrsenje. Na susret, na sjedinjenje i opet nasuprot okretanju tvari k smrti i nestanku, mi imamo vaskrsenje i preživljavanje tvari. besmrtnost nije zagarantovana prisustvom nje same u tvari, nego je besmrtnost takva zahvaljujući slobodi i sili vaskrsenja. I to besmrtnost kao proizvod slobode. Tvar je materijal koju smrt potrebuje da bi dejstvovala u pravcu uništenja i poništenja svega. Zato je Hristos svojim vaskrsenjem sam u tvar, upravo kao objekat, oduzeo smrti, činivši je nemoćno. Smrt pre Hristovog vaskrsenja. Kolega, zašto ste dolazili? Ajde, idite. Bavite se svojim stomakom. Dakle, pre Hristovog vaskrsenja smrt je bila ravna pretnji uništenja sa ostvarenjem svih, dok je smrt posle vaskrsenja ravna pretnji uništenju bez ostvarenja. Od smrti se ne može oduzeti pojam nepostojanja, kao i od vaskrsenja pojam postojanja. Makar se neki ljudi i posle vaskrsenja opredeljivali za trajni nestanak ili nepostojanje. Molitve naše i svih svetih za sve ljude da nas Bog ima u svome sećanju, molitve su pre svega za naše postojanje i opstanak, a zatim za blaženstvo i pokoj u Hristu. Sveta Euharistija kao tajna nije samo na otpuštenje grehova, nego i za izbavljenje od nepostojanja u smislu pratvorbenog nebića, pa je zatim ona i na život večni. Da vidimo nešto o aktuelnosti same teme. Božanska svetlost je večni život, carstvo Božije. Nestvorena božanska energija. Pomoću ove svetlosti postaje se bogopričesnikom. Pomoću slika i simbola Novoga Zaveta, prepodobni starac Sofronije opisuje svoje lično iskustvo božanske nestvorene svetlosti. Upućujemo vas na njegove spise Sveti Siluan Atonski, 99. izdanje, na grčkom, 230. strana, i na spis Askeza i Theoria, Essex, engleska, 96. na grčkom, strane 171. do 88. Podobno apostolima, koje je osenio božanski primrak kada su čuli glas svedočanstva Boga Oca. I čovjek je za vrijeme viđenja svetlosti ekstatično okružen Bogom i instatično je njegov pričesnik. Profesor Georgios Manzaridis, o kome se ne govori pod ovim krovom gotovo uopšte, osim što se izdašno govori o njemu na katedri za hrišćansku etiku, s pravom starca Sofronija naziva bogoslovom ipostasnoga načela. Videti recimo delo dotičnog profesora hrišćanske etike Ličnosti i ustanove, 97. objavljeno na grčkom, 10. stranu. Ovaj teološki obrazac on sagledava kao sintezu viđenja svetlosti sa ličnom praksom posete Boga, dara Božijega i sinergije sa Bogom u smislu odgovora od strane čoveka. Videti delo starca Sofronija, vidjet ćemo Boga kakav jeste. Essex, Engleska, 93. 408. na grčkom. Ova saradnja sa Bogom je rezultat lične Božije volje, nikako ne neke prirodne emanacije od strane božanske suštine. Kod starca Sofronija lična dimenzija je naglašena kao bogoslovski most između dvaju iskustava viđenja svetlosti i bogoostavljenosti. Lična dimenzija iskustva svetlosti objašnjava pojavu i skrivenost iste. Dakle, duh diše gde hoće. Jovan 3:8. Ovo naizmenično iskustvo bogoostavljenosti može sapostojati antinomično pomoću svuda prisutnosti svetlosti. Jovan 1:9. Odnosno, svetlost Hristova koja prosvetljuje svakoga čoveka. Prepodobni starac Sofronije tumači iskustvo viđenja svetlosti pod prizmom ipostasnog načela tako što u prikazivanju teme ne ostavlja prostora za bezlična tumačenja pojave nestvorene svetlosti u smislu da svetlost nikada nije nešto, već uvek šta? Ili, dajte ličnu zamenicu. Molim. Pre on. Posle ja. Ti. Ali kakvo ti? Kakvo je to ti? Da čujemo, kakvo ti? Kakvo je Božje ti? Ili ta svetlost kao ti? Kakva je on? Ko je Bog? Kakav je Bog? Šta je Bog? Ljubveno ti. Ljubav. Ljubveno ti. Ta svetlost je, ljubveno ti. Nemojte reći ljubavno. To se ovdje čuje pod ovim krovom. To je ljubveno ti. On naglašava da viđenje svetlosti sadrži elemenat lične šta? Da čujem. Dalje. Naše doba je doba Još u vezi sa komunikacijom. Šta se zbiva u komunikaciji? Neko nekome predaje šta? Informaciju. Informaciju. Dakle, element lične informacije. Uz informaciju, ako je lična, šta se predaje, šta se pokazuje? Šta se verifikuje? Na osnovu čega će država priznati da ti postojiš kao njen pripadnik? Na osnovu kako će da ustanovi tvoje postojanje? Na osnovu kako? Legitimacije. Naime, nije moguće da ne poznamo Boga u onoj svetlosti o kojoj je reč. Viđenje svetlosti se ne smatra mističkim prosvetljenjem čovekovih duhovnih čula nekom bezličnom energijom, naličnom onoj u nehrišćanskim mističkim predanjima o kojima jako mnogo, o čemu jako mnogo govori jedan antropolog naših dana, našeg veka. Ko je taj? Mirča Eliade. U šamanizmu, recimo. Ili yoga, immortality and freedom. I dalje. Izdanje 54. strana 30. u Parizu. To jest, kod starca Sofronija vidjet ćemo Boga kakav jeste. Essex, Engleska, 213. na grčkom. Dakle, ponovit ćemo. Viđenje svetlosti ne smatra se mističkim prosvetljenjem čovekovih duhovnih čula, nekom bezličnom energijom, naličnom onoj u nehrišćanskim mističkim predanjima, već tesnim ličnim susretom sa ipostasnim onim koji jeste. U tom pogledu starac Sofronije nastoji na činjenici da se u ovoj svetlosti ostvaruje naša lična zajednica sa njim licem u lice. Ta svetlost sebe naziva kako? Kako naziva sebe? Ja jesam. Iako ovaj prepodobni starac upotrebljava reči teorija, viđenje, on radije govori o poseti, dolasku i bolnom čega? Te božanske svetlosti. Bolnom čega? Ne, nego to dolazi kasnije. Da li je to odsustvo naglo izazvano ili je... Molim? Da. Dakle, bolno povlačenje. O bolnom povlačenju božanske svetlosti. Propraćenom bolom, rekao je neko s ove strane, bolom? Bogostavljenost. Svetlost biva prihvaćena strane čovjeka u njegovom stanju ipostasnog načela. Kada nas ova svetlost Božijim blagoizvoljenjem oseni, tada sila u nama samo posle rođenja u nama ipostasnog načela dejstvuje i biva udostojena da sa Bogom opšti. Ovo za ishod ima govor starca Sofronija o svemoćnom osjećanju živoga Boga. Sveti Siluan 227. Dakle, reč je o živom osjećanju Boga, a ne o praktičnoj teoriji. Mada prima tehničke i sihastičke metode, on ih ne preporučuje u molitvi, već na njihovo mesto postavlja neophodnost odnosa čoveka pokajnika sa Bogom. Dobro bi bilo pogledati jer od đakona Nikole Saharova tekst Nestvorena svetlost kod Palame i kod starca Sofronija u zborniku Sveti Grigorije Palama u Istoriji i danas, Sveta Gora 2000. 311. do 314. na grčkom. Možemo li da pratimo ovo? Budite iskreni. Možemo li? Onda nastavljamo. Analizirajući temu, dajući, vršeći analizu teme. Ličnost u relaciji je ono od čega kreće sve i čime se sve zaključuje. Izvan ličnih odnosa ne mogu se pojmiti ni vrlina ni greh. Bez tih odnosa nezamisliva je ljubav između čoveka i Boga. Bez njih opet ne postoji niti može postojati ontološko bogopoznanje. Bez njih sve biva potopljeno čime? Čime? Ili poklopljeno? Čime? Molim. Ko sme da izgovori tu reč? Da vidimo junaka. Čime? Molim. Dalje. Dalje. Kako? Smrću. Smrću. Bog nije objekat, već ličnost. Tačnije, tri ličnosti. Bog je istina. Zato u pitanju ti estin alithia, šta je istina, ili ti esti toine, šta je biće, na terenu filosofije ili teologije ne postoji zadovoljavajući odgovor. Zato ona zamaraju čoveka i odvode razočaravajućem zaključku. No odgovor postoji samo na pitanje tis estin alithia, ko je istina? Ili tis esti toine, koje biće? Na njega je odgovorio Hristos. Eho imi i alithia, ja sam istina. Eho imi o on, ja sam sušti. Dakle, pitanje ne glasi šta ti, nego ko tis. A taj neko, tis, jeste o ipostatikos Theos, ipostasni Bog koji stupa u živu zajednicu sa čovekom. Ipostasni Bog je o ondos on, zaista sušti, postojeći, opitis uranuke his, oraton de pandon ke aoraton. Prevod, da čujem. A opitis uranuke his. Kako? Da. Otkrivenost Boga kao eho imi o on, ja sam sušti, znači da je ipostasno načelo, arhi, to što nam omogućava da prihvatimo i sve ostalo. Šta je to ostalo? Šta je sve ostalo? Da čujem. Ipostasi ili ličnosti? Suštinu, odnosno prirodu, energije. Volje. Ipostasno načelo pak jeste ko? U Trojici. Otac. Setimo se klasične otačke misli koja kaže da otac nikada ni za tren nije postojao, a da nije imao sina, da ga nije rađao i da ga ne rađa, i da on nije ishodio koga i da ga ne ishodi Duha Svetoga. Bog, odnosno Bog Otac, je savršena ljubav. A savršena ljubav ne usamljuje se u sebi samoj, nego živi u drugoj, odnosno u drugim ipostasima. Svaka od tri ipostasi sadrži punoću bića. Ali sama ipostas praktično projavljuje se u sklopu sa savršenom ljubavlju. Čovjek ne može vlastitim snagama ni da odredi, ni da spozna tajnu nad tajnama. Kako? Dalje, glasnije je ovaj deo. Pa o čemu je reč? O ličnosti, ipostasi. Ona se spoznaje samo lično i u meri otkrovenja Boga čoveku. U vis epignoski tonion i mi opatir, u de ton patera tis epignoski i mi ojos, ke o ean vulite ojos apokalipse. Matej 11.27. Niko ne zna sina do otac, niti oca ko zna do sin, iako sin hoće kome otkriti. Hristos otkriva autentičnog čoveka u kome obitava celokupna topliroma tis theotitos ke topliroma tu anthropu. Prevod. Punoća božanstva i punoća čoveka. Kako u Bogu? Tako je u čoveku ipostas načelo koje obuhvata ono što nazivamo pojmljivim i realnim samo u kakvim odnosima. Kakvi su ti lični odnosi? Dublje, opipljivije, osjetljivije, ljubvenim odnosima. Ipostas se ne projavljuje opozicionarski, suprotstavljanjem sebe onome što then i nego, prevod da, što nije ja. Zahvaljujući svojoj ljubavi, ipostas upravo ljubavlju grli celokupan kosmos i omogućuje ad intra jedinstvo svega i svih, prijemčivih za samu ljubav. Tako recimo, i savršena ljudska ipostas na isti dinamičan način dobija dimenzije čovečanstva. Pritom, naravno, bez opasnosti da njena izvornost i celovitost budu povređene. Starac Sofronije svedoči da se čoveku u ovom svetu iskustvo ipostasi daje retko, ali da to ipak biva kada se čovek stane moliti za celokupan svet kao za samoga sebe, saglasno zapovesti agapisis ton plisionsu os seafton, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Matej 22:39. Pomoću molitve, piše prepodobni starac Sofronije, moje biće širi se do te mere da se ono u duhu dotiče i čega? I ada i carstva. Tako. Mi postajemo očevici i učesnici beskrajnog ostvarenja ipostasnog načela, što odvodi čoveka njegovom originalu. Kome? Hristu. U čoveku se otkriva ikona Sina Očevoga. Ikona Hrista. Čovek podvižnik opet žeđa za podobnošću Hristu. On strada i doživljava tajnu smirenja i tada dolazi Otac, Bog, opisan u evanđelskoj perikopi, da ga, šta da mu uradi? Da ga, molim, da ga zagrli. Bog je ljubav, izjavljuje apostol Jovan, 1. Jovanova 4.8. Bog je smirenje, dodaje starac Sofronije. Hristova ljubav otkriva tajnu očeve ljubavi. I Sveti Duh postoji sa istom ljubavlju koja postoji u Otcu. Sve postojeće upućuje nas na Božiju ljubav ravnu bogopoznanju i na učešće u njoj. Ko najviše zajedniči u ljubavi, taj i najveću šta ima? Bogospoznaju, bogoiskustvo. Tako dakle, otkrivenje ličnosti ili ipostasnog Boga predstavlja posljednji stadijum božanskoga otkrivenja. Mi u zajednici ljubavi ostvarujemo najviše lično ili ipostasno načelo, uznoseći se ka svome arhetipu, ovaploćenom logosu, ali i ka svome bližnjem. I dalje od toga neprijatelj. Drugim rečima, ka ikoni logosa, koja je u bližnjem. Ne traži svoje da bi našao svoje. Jer ko traži svoje, ne nalazi svoje. Svoj interes se pronalazi u interesu čijem? Čijem? Bližnjega. Ali mi to ne vidimo tako. A tako je to video sveti Jovan Zlatousti u omiliji na 1. Korinćanima 33.3. Pa onda 61. tom PG strana 280. Potpunom poslušnošću Bogu i smirenjem pred bližnjim mi se oslobađamo sebičnosti i izgrađujemo svoju ipostas. Šta to znači po pitanju drugih da savršena poslušnost prenosi čoveka sa psihološkog na koji plan? Ontološki plan. Na to pitanje nalazimo odgovor u bogoslovskom iskustvu dvojice staraca, Siluana i Sofronija. Čovjek u duhu svetom gleda jedinstvo čovečanskog roda i voli bližnje kao samog sebe. Ne voli ga samo onako kako voli samog sebe, već ga voli tako da ga ne odvaja od samog sebe. Na taj način on preživljava razne ljudske šta? Peripetije. I to ne samo kao individualne odnosne lične epizode, već kao sveljudska stanja. On saučestvuje u sveljudskom bolu, stiče adsko iskustvo i postepeno biva uzvođen do molitve za svekoliki svet. Egova molitva izražava vaskoliki svet. Ona postaje ipostasna, nalik Hristovoj kojoj molitvi? Gecimanskoj molitvi. Da li ste uhvatili sada srž teme proširenja ipostasnog načela? A upravo molitva za sam svet. Molitva od koje, molitva koja istače krvave graške znoja. Hristos je mera svih stvari. On nam je pokazatelj puta kako ga mi shvatamo na bitovni način. putem vršenja božanskih čega? Zapovesti, gospodo. Pod uslovom da niste gadljivi na zapovesti i na božanske nestvorene vrline. Bogu se može prići samo na konkretan način realnog vršenja njegovih zapovesti. A one zapovesti otkrivaju samo biće Boga i informaciju o svom božanskom poreklu. Pogledajte Jovan 7.17. Ako hoće ko volju njegovu da tvori, poznaće da li je ova nauka od Boga ili ja sam od sebe govorim. Tako se, eto, vršenjem zapovesti ljudska ličnost širi i otvara za Boga. Evo kako svetac, bogovidac, svetlonosac, starac Sofronije piše o zapovestima Božim. Zapovesti Hristove izražene su sa malo prostih reči, ali izvršavanje istih na čudesan način vodi proširenju našega duha, da on u mučeničkoj žeđi ljubavlju obuhvata sve što je na nebesima i na zemlji. Ljubavlju koja nam je inače data kao zapovest šahmat. A ljubav je najsuštinskiji sadržaj ipostasi. Ona uzvodi čovekov duh do večnosti i širi čovekovo srce za primanje čega? Neizrecivog. Samo tada moguće je razumeti reči da svaki čovek ili svekoliki Adam jeste čije biće? Molim. Moje biće, tvoje biće. Drugačije rečeno, mirijade čovečanskih ličnosti postaju jedan mirioipostasni čovjek. Sada bolje razumemo Hristovu arhijerejsku molitvu. Jovan 17.21. Da svi jedno budu kao ti, Oče, što si u meni i ja u tebi, da i oni u nama jedno budu, da svet veruje da si me ti poslao. Jedinstvo o kome je reč u sadašnjem životu doživljava se u molitvi za sav svet ili za celokupno čovečanstvo ili celokupnog Adama, sabornog Adama, kolektivnog Adama. Kada se čovjek u molitvi uzvede blagodaću Svetoga Duha, on okuša život koji nadmaša privremenost, te okuša samu večnost. On osjeća ono što nazivamo liturgičkim vremenom, slobodu od vezanosti kosmičkim vremenom, sažimanje sadašnjosti sa prošlošću i budućnošću, proširenje svoga sadašnjega bića u biće bez dimenzija, biće večno. Znači, sav Adam ili celokupno čovečanstvo postaje jedan čovjek. To iskustvo podobnog starca Sofronija bogoslovski i eklisiološki deli njegov učenik mitropolit pergamski Jovan, govoreći da na svakoj božanstvenoj liturgiji prostor i vreme gube svoje svojstvo razdeljivanja i postaju nosioci zajednice živih i usopših, onih blizu i onih daleko, pomesne i katoličanske crkve, istorije i eshatona. O tome imate u pravoslavlju u broju 909 za 1. februar 2005. godine. Kad nas grde da vasiljam. Čovjek jeste i ostaje stvorena ipostas. Pošto ikonizuje Boga, to i on sam ostaje centar svemira. Sve se zaključuje u čovjeku i njega radi. Ova činjenica delimično se projavljuje i u stanju sećanja na smrt. Kada čovjek duhovno doživljava svoju smrt kao katastrofu celokupnog kosmosa. Aktom smrti u čovjeku iza čovjeka umire sve, pa i sami Bog. Međutim, negativni aspekt ovoga iskustva preobražava se u pozitivno iskustvo vaskrsenja duše, odnosno ličnosti, kada se u čovjeku svetlošću Božjom rađa molitva za celokupnog ili sabornog Adama. Čovjek pokajnik ne kaje se samo za sebe, već i za celokupnog Adama i celokupnu tvar. Kada se ponovo rađa, rađa se u carstvu Božijem i za carstvo Božije. Sada, zajedno s njim, istinskim sinom i nasljednikom Božim, saobraznim telu slave sina njegovoga, Filipljanima 3.21, vaznosi se i celokupna tvorevina. Tako se on Hristovom ljubavlju moli gecimanskom molitvom za celokupan svet, kao i za celokupnog Adama. Samo na ovom stupnju čoveku je moguće ostvarenje ipostasnog načela. ponovit ćemo da mi nismo odgovorni za greh koji je Adam počinio, nego smo samo zajedničari truleži i smrti što ih je greh izazvao u nama. Upravo kao zajedniči truleži i smrti, zajedničari truleži i smrti, mi ponavljamo Adamov greh. A njegov greh se sastojao u njegovom raskidu sa bližnjim i sa Bogom. Jer zašto bi u postanju 3.12 stajalo ne ovo, nego nešto drugo? To jest nešto drugo, a ne ovo. Žena koju si mi dao da bude sa mnom, ona mi dade od drveta te jedoh. Adam je dakle bio onaj koji je odbacio odgovornost za sebe i bacio krivicu prvo na Evu, a zatim na Boga, koji mu je podario ženu da mu bude druga. Tim činom on je u načelu raskinuo jedinstvo čoveka i čovekovo jedinstvo sa Bogom. Isti taj čin ponavlja svaki čovek. Raskida vezu sa čovekom i sa Bogom. A sami raskid je drugo ime za egoizam ili drugi vid egoizma i odbacivanja Boga. Eto izvora svakome grehu. Eto praroditeljskoga greha koji izaziva dvostruki raskid. Zato se i celokupno učenje zakona i proroka, učenje koje je nekada vodilo čovečanstvo k spasenju, sažima dvostrukom zapovešću o ljubavi, a njom opet ukida se dvostruki raskid. Matej 22:37-39 i 7:14. Zato sa podvigom ljubavi prema Bogu i bližnjem treba započeti sami podvig ostvarenja čega? Pa o čemu govorimo? Ipostasnog načela. U pogovoru još nekoliko stvari. Međuličnosna ljubav počiva na neumornom iskustvu davanja i primanja. O tome kod starca Sofronija vidjet ćemo Boga kakav jeste, ali kod svetog Maksima Ispovednika, glave o ljubavi, prva cotnica. Kod svetog Jovana čitamo 21:15. Ljubiš li me? Da, Gospode, ti znaš da te volim. U ovome je skoncentrisan sav smisao, sva mudrost, nestvorena svetlost, tajna postojanja. I evo najkraćeg ispovedanja vere kao sve i sva, iskustva našega kao sve i sva, nade naše, iščekivanja, eschatološke stvarnosti. Da, Gospode, ti znaš da te volim. Ovo mesto je uzeto iz jednog pisma Mariji, letter to Maria, ne kaže Mary, Maria, 77. godine pisano, ruskom kućeno. Sav značaj bogopodražavajuće ljubavi sadržan je u povezanosti viđenja nestvorene svetlosti sa ipostasnom molitvom. U ipostasnoj molitvi ličnost obuhvata sve i sva, pa i neprijatelje, odnosno one koji nas mrze ili blaže rečeno koji nas ne vole. Prepodobni starac Sofronije piše da je pod uticajem same ove svetlosti za vreme molitve za sam svet celo njegovo biće bilo ophrvano dubokom tugom. Dakle, srce koje kao magnet privlači tugu. On kod svetog Siluana svetlost izjednačuje sa ipostasnom ljubavlju. Hristova zapovest o ljubavi prema neprijatelju opisana je kao ista ona božanska svetlost koja je obasjala apostole na Tavoru. Ipostasni karakter nestvorene svetlosti nalagao je starcu Sofroniju da pravi razliku između viđenja nestvorene svetlosti, kada je čovjek objekat koji će da bude prožet njome i da je reflektuje, i bezlične stvorene svetlosti ljudskog uma, kada je sam čovjek izvor svetlosnog fenomenona, o čemu su na primjer govorili sveti Grigorije Palama, sveti Makarije Veliki, Evagrije Pontijski. Čovjek ne može biti taj koji će obuhvatiti božansku svetlost onako kako fizička svetlost postoji u njegovom umu i obuhvata ga. Među vrstama čovečanske svetlosti starac Sofronije ubraja i fizičku ili prirodnu svetlost ljudskog uma, kada se umna energija i smatra svetlošću. On nam daje važno objašnjenje o postojanju ove svetlosti uma. Citiramo ga. Naš um je po sebi ikona prvouma koji je svetlost. U spisu vidjet ćemo 269. Stoga je kosmos umnih misli svetlosan na identičan način. Ovaj fenomen objašnjava i postojanje ostalih vrsta fizičke svetlosti, poput svetlosti umetničkog nadahnuća. ili umetničkih nadahnuća. Videti recimo kod Huxleya raj i pakao. Zatim filosofskog umovanja i naučnog znanja. Božanska svetlost nam se ne može otkriti putem ljudskih nastojanja, dok fizička svetlost može postati vidljiva pomoću raznih tehničkih metoda kojih je napretek u nehrišćanskim tradicijama i kamo se prirodna svetlost smatra božanskom svetlosti. Dakle, nismo zatvorili tekst, niti je izloženje jedan sistem, nego pružena ruka za dalje razgovore i dalja primanja, odnosno davanja. Ima pa još ovoliko vremena, odnosno još da. Polovinu vremena. Imali želje za saopštenjem neke impresije lične bogoslovske ispovesti. U skladu sa silabusom za 12. 13. našeg predmeta uvod u bogoslovlje, nalazimo se pri sadržaju, pri upoznavanju sa osnovnim istinama pravoslavnog bogoslovlja. Pri izučavanju metodologije bogoslova. Ali na jedan način hrišćanskog egzistencijalizma. Znam da je ovo ipak opterećujuće za vas. Stavlja vam se veliki teret. Ali istovremeno bilo jedna crpljujuća plovidba. Morat ću dalje da vas opterećujem, pomalo da vas navodim na to da osjetite šta znači golom rukom držati žicu kroz koju protiče struja. Hteo bih da vam predstavim jedan energološki sinopsis. Da vas uputim na nestvorene božanske i bogopričasne energije, konačno na jednu energologiju svetoga Grigorija Palame u okviru domostroja i bogoslovlja, a sve to u formi omiljenih nam poglavlja. Sam ja star, pa mogu još, vi koji ste mladi, možete više. U uvodnoj napomeni recimo da su ključne reči božanske energologije i energetike u gospodnjoj molitvi sledeće: da se sveti ime da dođe carstvo, da bude volja, daj nam hleb, ne uvedi nas, izbavi nas. Dok su iste ključne reči božanske energologije, energetike, u simbolu vere sledeće: Tvorac, Isus Hristos, rođen, svetlost, postalo, sišao, ovaplotio se, postao, odnosno postalo, sišao, ovaplotio se, postao, raspet, stradao, bio pogreben, vaskrsao, vazneo se, sedi, doći, koji će opet doći, da sudi, neće biti kraja, životvorac, ishodi, sapoštuje se, saproslavlja se, govorio, ispovedan, oproštenje, čekam vaskrsenje. Zatim ističemo sljedeću činjenicu kao osnovnu, opipljivu i očiglednu u znanju o energijama. Energije se upućuju ličnostima i ličnostnog su karaktera jer pripadaju ličnom Bogu. One se ipostaziraju u ličnostima i ličnostnog su karaktera, odnosno ipostaziraju se u ličnostima svetitelja, pa kada poštujemo njih, mi u stvari poštujemo božansko prisustvo u njima i preko njih. Oni su drugovi Božiji i božanski delaju u ophođenju prema svima i svemu. Oni su, a takva realnost stvari moguća je zato što je svaka energija Bog. Bog opet ne sastoji se iz ljubavi, života, istine, mudrosti, lepote, dobrote, nego Bog jeste ipostasna ljubav, život, istina, mudrost, lepota, dobrota. U svakoj, dakle, energiji pokazuje se njegova punoća. Pogledati knjigu treću uvoda u svetotačko bogoslovlje protojereja Jovana Majendorfa, tekst, naslov je kao Sveti Grigorije Palama, 2006. godina, 117. strana. Božije energije su nestvorene. Svetopisamske ikonične predstave upućuju nas na njih da bi nam nedostupnog Boga učinile dostupnim kroz njegove istorijske blagodatne teofanije, bogojavljenja. I konačno, da bi nam se blagodareći ovaploćenju Logosa i našem krštenjskom ucrkovenju i svetotajinskom oboženju ukazalo na mogućnost i realnost pričešća njima sami. Možda nije mnogo za vas. Da ostavimo za sljedeći susret, a da vam ono prvo ipak ostane pečatljivo. Osjećam da bi bilo mnogo. Mogli biste da uletite? ili da imate li predavanje o nastavku? Merci.